Hosté jsou tady dnes se mnou ve studiu 2 a postupně, tak jak budeme vzpomínat na expedici Peru Huascarán 1970, tak těch hostů ve vysílání ještě přibyde. Teď vítám u mikrofonu Lubomíra Vejrašku a Jiřího Hladíka. Pěkný den.
Pěkný den.
Dobrý den.
Pánové, kdy vy jste poprvé slyšeli o tom, co se stalo v 70. letech na Huascaránu?
No, já jsem o tom věděl od svých 12 let, to je od roku 72 zhruba, když vyšla kniha pana Suchla Cesta končí pod Huascaránem a tam ta knížka byla mojí oblíbenou, měl jsem ji na stole asi tak 10 let.
Tak já jsem sledoval to dění už v 70. roce, protože mi bylo asi 14, takže to už jsem trošku sledoval, ale potom takový ty hlavní věci, které se kolem toho odehrály, tak to byly informace od lidí, kteří neodjeli na tu expedici, třeba od Gustava Ginsla, kde jsme seděli na Pamíru mnoho večerů, prostě ve společenském stanu na ledovci Moskvina, on nám vyprávěl prostě o tom, jak to celý bylo. A takže jsem se k tomu dostal úplně k těm příběhům, který vlastně se odehrávali před tou expedicí.
Expedice původně měla skončit na Denali, na Mount McKinley, na Aljašce z ideologických důvodů, to nakonec bylo Peru. Říká se o té expedici i z mnoha jiných důvodů, že byla částečně prokletá. Vnímáte to taky tak?
Já to slovo prokletá jako nemám rád úplně, protože bych radši použil slovo nešťastná, shoda okolností, smůly, ale samozřejmě, když se to vezme takhle zvenku, celá ta série těch osudových okamžiků, tak to tak vypadá.
Můžeme ty osudové okamžiky pojmenovat? Teď jenom ve stručnosti, než se vlastně k ním dostaneme hlouběji?
Ten první, to byla ta změna z Aljašky na Peru. Zatím stále politické důvody. Druhý, zpoždění lodi Hornbelt, která jim vezla expediční materiál, několik set kilogramů materiálu a měla zpoždění, tam se zpozdili asi o 8 dní. Další věc, že si postavili tábor základní jinde, než měl stát původně. Postavili se ho na doporučení šéfa horosvazu místního. No a pak se zabil Ivan Bortel, následkem čehož oni změnili svůj program a soustředili se toho 31. v tom svém base campu a měli odjet pryč z druhé strany Huascaránu. Takže to byly ty klíčové okamžiky.
A následně veliká lavina a ničivé zemětřesení, které smetlo nejenom celou výpravu, ale i 70 tisíc lidí v údolí Jungaje. Budeme se bavit o expedici na Huascarán. Za malou chvíli se k nám přidá i paní Viktorie Karoušková, paní manželka jednoho z horolezců, kteří právě pod Huascaránem zahynuli. Posloucháte Radiožurnál, jestli máte nějaké otázky, posílejte je prosím na adresu dotazy@rozhlas.cz. Společně s Lubomírem Vejraškou a Jiřím Hladíkem připomínáme nešťastnou československou expedici na Huascarán v roce 1970. Tuto neděli 31. května, to bude 50 let od katastrofy v Peru. S kým jste mohli, s tím jste za ta uplynulá léta mluvili? Nějaké nezapomenutelné setkání, jedno za všechny, příběh, věta klíčová, která může změnit život, vnímání celé té události.
Máš na mysli z těch rodin s někým? Tak já řeknu jednu velmi tvrdou věc. Já jsem loni mluvil v létě, když jsem začal uvažovat o tom, že uděláme ještě jednu knížku tomu 50-letému výročí s jednou dámou, nebudu jmenovat, a je to dcera jednoho z těch horolezců. A ona mi přímo řekla, dejte už těm chlapům pokoj. A to bylo docela brutální. A pak jsme se bavili dál a ona tím jako nemyslela mě konkrétně, nebo třeba Jirku, ona tím myslela to, že se vlastně rok co rok všechno znova vytáhne. Teď se říká, co se stalo, jak se stalo, proč se to stalo. A ona chápe samozřejmě, že to běžný čtenář nebo třeba posluchač neví, tak se mu to musí připomenout. Ale pak mi říkala, berte to taky někdy z úhlu pohledu těch rodin. Myslím, že jim 50 let a 50 let kolem 31. května, abychom se skoro báli pustit si televizi nebo rozhlas. Ale byla velmi pozitivní, takže jsem od ní dostal to dobro zdání tu knížku ještě udělat jedno.
Já jsem zase včera vyrazila za manželkou jednoho z horolezců, sochaře Valeriána Karouška, paní Viktorii Karouškovou, a takhle na celé ty události okolo kamenné laviny, která se zřítila pod Jungají a vzala sebou vlastně nejenom místní, ale i 15 našich horolezců, tak takhle na ně vzpomíná ona.
První zprávy byly velice nejasné, že bylo zemětřesení, ani nebylo nejdřív upřesněno, kde, no tak to jsme pominuli úplně, že jo, to tam někde je zemětřesení. Ovšem, potom se to trochu upřesňovalo, že to bylo v horách a teda kde asi a to už bylo napínavý. My jsme, nikdo nevěděl, že byli všichni v tom základním táboře toho 31. května. To jsme nevěděli. Paní Černíková, manželka Arnošta, měla jakýsi kontakt, mohla zorganizovat takovou jako sešlost na peruánském vyslanectví, ale pořád jsme nic nevěděli. I byly nápady, že třeba někdo přežil, někdo ne. Vůbec tam nemuseli být pohromadě, to se pořád nevědělo. A že mohli využít toho zmatku a nějak emigrovat. A nebo že uprchli a v tom šílenství někde třeba zabloudili a bloudějí v tom pralese nebo někde.
A když jste se dozvěděla tu definitivní pravdu z těch oficiálních míst, věřila jste tomu?
Hlejte, pořád ne, úplně. Všichni jsme si mysleli, že třeba se něco přihodilo jiného, jinak, a ten jeden člověk, že mohl být jinde.
Vy jste se potom do toho Peru vypravila?
Já jsem se tam vypravila právě na jako pozvání té paní Černíkové, která vlastně já do dneška nevím, jak zařídila, že jsme za 2 dny dostali do rukou letenky, pás, něco, co tenkrát vůbec
nešlo.
To vůbec nešlo.
To neštěstí se stalo koncem května v roce 70. A vy jste se tam vydala kdy?
Za 3 neděle.
Nevěděla bych, za kým mám jít, co tam mám dělat.
Já jsem tam jela s tou paní Černíkovou. Už v Limě na letišti nás čekali 2 kamarádi vlastně. Láďa Veselý a Milan Vítek, kteří tam byli vysláni. ČSTV je tam poslalo. Já jsem se s nimi znala dobře. Oni samozřejmě, že tam pojedeme kousek takovým místním letadlem. Tam potom nám nabízeli helikoptéru jako dál ještě, protože žádná doprava neexistovala, ale to jsme teda odmítli, protože sváželi raněný a já nevím, jo, a tak říkají, ne, my tam dojdeme.
Jak to tam vypadalo, když jste tam došli?
To poprvé jsem viděla zemětřesení, jako šlo se kus po cestě a najednou tam byla průlva. Hluboká průlva do země, hodně široká, méně široká, zasypaná. A došli jsme na to místo, tam jsme to viděli.
To znamená, vy jste se dostali do blízkosti bývalé Jungaje, kterou vlastně ano, ta lavina ano, smetla.
Ano.
A já si představuju něco jako bezmoc.
Naprostá bezmoc a až tam, na tom místě, jsme tomu jako já i ti 2 vlastně uvěřili. My jsme tam vyšli, to je asi 3000, já nevím, 600 nebo 800 metrů ten tábor a to jsme vyšli z jednoho dne na druhý. Takže vy si umíte představit asi, jak nám bylo. Všem.
Špatně.
Všem třem. Špatně.
Chce tam člověk tomu Valeriánovi něco nechat na památku? Nebo má potřebu, aby tam něco po něm zůstalo? Nějaká pěta, něco, cokoliv?
Udělali jsme tam mohylku. Ano, takovou mohylku.
Mužíka s kamenem.
Mužíka, ano.
Mě by tam asi přepadla nějaká lítost, nebo vůbec si to neumím představit.
To mě přepadlo. To ano. A já jsem si tam jako lehla na ty trosky a ležela jsem tam a ležela a tak mi šlo všecko možný hlavou samozřejmě. No. A museli jsme jít pryč, protože jsme vůbec na tom nebyli dobře.
Několik týdnů po zemětřesení se vydala po stopách svého manžela, paní Viktorie Karoušková, právě jste ji slyšeli, Valerián Karoušek, jeden z lidí, kteří zahynuli pod Huascaránem. Dneska na ně vzpomínáme s Lubomírem Vejraškou a Jiřím Hladíkem. S Lubomírem Vejraškou a Jiřím Hladíkem vzpomínáme na expedici do Peru 1970. Vzpomínala i paní Valerie Karhůšková. Vy jste to poslouchali a tak jste přikyvovali vlastně, protože vám některé ty okolnosti jsou asi jasnější, protože znáte všechny ty detaily.
Tak to, co říkala paní Karhůšková, tak samozřejmě trošku podporovalo i jedna fotografie, kterou pořídil italský fotograf Chino Gigi, se kterým jsme se potom několikrát potkali osobně, a ta fotografie byla zhruba pořízena nějakých 22 hodin předtím, než spadla ta lavina. Takže a na ty fotografie jenom 7 těch horolezců. A mohlo být klidně, že Hekl, Karoušek a Černík vyrazili jako kulturní část expedice už někam zase fotit nebo něco takového a že třeba byla naděje, že by nemuseli být pod tou lavinou.
Tu tragédii vidělo několik lidí. Mluvili jste s někým, kdo dokáže popsat přímo ten proud toho vlastně utrženého skalního masivu, ledu, bahna a všeho, co to bralo sebou?
My jsme nemluvili s někým, kdo viděl tu lavinu, která zabila horolezce. Já si myslím, že určitý svědek té laviny možná ani nikdy žádný neexistoval, ale hovořili jsme s lidmi, kteří viděli lavinu, která zničila Jungaj, která byla tisícinásobně větší. Tam zahynulo těch 17-18 tisíc obyvatel a ti tu lavinu líčili velmi plasticky, dokonce jednoho toho pána ta lavina zasáhla a on zázrakem vyvázal.
Vy jste udělali dvě knihy, ta první je pochopitelná, byla prostě z obrovského nadšení, z veliké zvědavosti. Co se ještě člověk po těch letech může o té výpravě dozvědět?
No, nám šlo především o postoj nebo pohled rodin na ty přípravy expedice a potom hlavně, jak ty ženy prožívaly dobu poté, nejenom tu dobu prvních 11 dnů, kdy nebylo jasné, jestli přežili, nepřežili, to bylo prostě pro ně těžká tortura, ale potom přišly takové ty běžné dny běžného života, finance, co děti, co tchýně, která se zhroutila, že syn tam zůstal. A nám šlo o tohle velmi hlubokou lidskou část.
Já vím, že v dnešní době je to tak, že když se nenajde to tělo, tak a není svědek, který by prohlásil toho člověka za mrtvého, tak jsou pak i problémy, co se různých legislativních věcí týče. Jak to bylo tehdy v tom 70. roce?
Tak oni to řešili také velmi dlouho. Musíme si uvědomit, že to byla taky úplně jiná doba. Jiné zřízení tady bylo a že vlastně pořád se také polemizovalo o tom, jestli opravdu ty chlapi to nezneužili a někde tam nezůstali. A takže těm rodinám se většinou dařilo velmi špatně a dokud nebyly opravdu soudně tady chlapi prohlášeny za mrtví, tak to bylo velmi těžký pro ně.
A dokonce pamatuju si na oči té vdovy, co mi to říkala, se ona konkrétně potkala s naprosto tupými, chladnými úředníky, který místo toho, aby vynechme, že jí mohli projevit účast. Dobře, tak to úředník nemusí, ale mohli jí aspoň nějak poradit, pomoct, co. A oni se chovali jako velmi, velmi jako odtažitě. Na to vzpomínala po těch 24 letech s velkou bolestí.
Posloucháte dopolední radiožurnál s Lubomírem Vejraškou a Jiřím Hladíkem. Vzpomínáme na expedici do Peru 1970, kde zahynuli československí horolezci. Vrátíme se k detailům celého toho příběhu po zprávách po 9:30. Otázky můžete posílat na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál, připomínáme expedici do Peru pod Huascarán. V 15 člené výpravě bylo 6 špičkových horolezců, celkem 8 bylo z Liberecka, 5 z Prahy, 1 z Ústí nad Labem, 1 z Jičína. Byl mezi nimi i vynikající fotograf Vilém Hekl a tohle je Vilém Hekl.
Vždycky, když jedu na některou z těch expedic, když se vrátím, tak mě už znají všichni, říkám, že nikdy víc už na expedici. To je strašlivá dřina, zvláště když to mám ještě zachytit nějak po té stránce fotografický. Když chlapci třeba odpočívají, tak to znamená pro mě fotografovat, když jdou do stěny, znamená fotografovat. Já prostě jsem tam bez odpočinku. Tam se ztrácí až kolem 15 kil. Tak pokaždý, když jako se vrátím z té expedice, tak říkám, tak už na žádnou nepojedu. No hezky přijdou kamarádi a řeknou, tak Vildo, hejď, pojď s námi a to zase nějak bude a tak. No tyhle ty slova stačí, aby jsem zase byl ten starý blázen a s těmi chlapci do těch hor šel.
jste měla u toho tak krásně zasměný výraz.
Protože strašně mám ráda jeho hlas.
Hned při té první své výpravě do Tater, kde ho, jestli jsem pochopila dobře, chlapi nešetřili, to zvládal, stačil.
No určitě, a hlavně táta předtím hodně les na skalách, na pískovcích. Hodně chodil po horách, ale samozřejmě v létě, vysoký Tatry a tak, takže jako kondičku měl úžasnou. No ale vlastně dá se říct, že vždycky z těch horolezců byl nejstarší. Takže to bylo třeba, když odjížděl do Peru, tak taky jako byl nejstarší. Přesně vím, jak vždycky říkal, že tohle to je jeho poslední expedice, že už jako, že to nezvládne.
Několikrát jste to slyšeli.
Několikrát jsme to slyšeli a dřív nebyly vůbec žádný posilovny, takže já si pamatuju, když šel do Peru, tak to seděl na posteli a měl k nohám přivázaný cihly, obyčejný cihly a zvedal ty cihly.
Takhle vzpomíná fotografka Helena Heklová na svého tatínka, legendárního fotografa Viléma Hekla, který zahynul na expedici v Peru v roce 1970. Pojďme si něco říct o těch chlapech. Prostřednictvím paní Valerie Karouškové už jsme vzpomněli, Viktorie Karouškové jsme vzpomněli jejího manžela, sochaře, Valeriana Karouška, mimochodem vynikajícího lesce ze skaláku.
On dokonce, Karoušek, byl šéf juniorského repre týmu. A mohli bychom aspoň vyjmenovat, pokud nám to ta hlava ještě jako vezme, ty špičky horolezecký, tak Ivan Vortel, který se zabil 13 dní před zánikem expedice, pan Matras z Ústí a z Libereckých to byl Náhlovský, Černý,
no, Milan Černý, ano.
A
Nejedlo, Boga Nejedlo.
Nejedlo a ještě další tam určitě byli.
Můžeme to potom vyjmenovat celé. Ivan Vortel patřil ke špičce československého horolezectví. V roce 1968 dostal dokonce titul nejlepší výstup roku za vylezení severní stěny masivu Grand Jurassic. Hodně se na něj spolehalo. Co se mu vlastně stalo?
To tak. Bylo...
Oni vlastně dělali vynášky pod jižní stěnu Juan Doy. A při návratu z jedné z těch vynášek přecházeli takový malý potůček a vlastně Ivan tam se smeknul a ze začátku asi to byla legrace, prostě sednul si a jel po tom potůčku jako a ten potůček končil takovou kolmou stěnou, kde on spadnul a zabil se, na místě byl mrtvý.
Vlastně jako naprosto nešťastná náhoda, protože takovýhle situací v těch horách každý z nás zažíváme jako mrak, jedeme přes potůček, trochu nám podjede noha, zakolísáme a jdeme dál. Tady bohužel.
Ovlivnilo to nějak vlastně, kromě toho, že to tu expedici ještě zdrželo, ovlivnilo to nějak tu psychiku těch lidí, kteří vlastně říkali, tak teď jsme bez lídra, co bude dál?
Všichni, kdo to potom popisovali v těch dopisech, co jsme my tehdy mohli číst před lety, když jsme na tom pracovali, psali, že byli úplně zničený, což je jako naprosto jasná věc a řešili, jestli mají expedici úplně ukončit, nebo naopak třeba vylézt tu jižní stěnu Juan Doy, pomenovat jí Ivanovým jménem, nebo prostě co dál. A nakonec se shodli, že bez Ivana tu stěnu nedají, navíc i psychika už tam fungovala a rozhodli se, že omezí ty výstupy a že vlastně vylezou jenom Pisco, to je choďák, jenom jako aklimatizačně, a že vlezou jižní Huascarán, nic víc.
Juan Doy vybíral Ivan Vortel na základě svých zkušeností, na základě obtížnosti, víme to vlastně?
No, nevím, já to nevím, ale víme, že Ivan Vortel hodně tu cestu na Juan Doy připravoval. Nevím, jestli ji vybral on, že polezou, ale on ji připravil jako technicky a jako takovou jakoby rozvědkou, co s tím, jak to polezou.
Vzpomínáme na to, co se stalo na expedici Huascarán v roce 1970. Mými hosty jsou Lubomír Vejraška a Jiří Hladík. Posloucháte Dopolední radiožurnál s Lubomírem Vejraškou a Jiřím Hladíkem. Vzpomínáme na expedici Peru 1970, kde zahynulo 15 československých horolezců. Proč si myslíte, že 50 let pravidelně tenhle příběh přitahuje tolik pozornosti?
15 chlapů na místě, v exotické zemi, pod lavinou, kterou spustilo ohromné zemětřesení a osud, aspoň zprvu se zdá velmi nejasný a byla představa, že někdo přežil.
Taky ta připomínka asi jedny z největších tragédií na jižní polokouli. 70 tisíc místních lidí zahynulo při tom zemětřesení, částečně v lavině, částečně ve zborcených domech a s tím se váže vlastně takový to česko-peruánský přátelství od té doby a těch 50 let se to vlastně udržuje.
Jak si Peruánci třeba sami připomínají tohle datum?
Pokud vím, tak 31. května je tam vždycky jako velmi mohutné připomínání. A teďka teda nechci, aby to, jestli si to pamatuju správně, já mám dokonce za to, že ten den nebo kolem tohoto dne tam mají nějaké speciální cvičení pro případ velkého zemětřesení. Hmm.
Zatímco Ivana Bortela pohřbili jeho druhové vlastně přímo na místě, ten obřad se odehrával v Peru. Jakým způsobem se naši rozloučili s našimi?
Já bych jenom jako upřesnil, Ivan Bortel není pohřben v Peru, má tam mohylku, ale to tělo bylo zpopelněno a odvezeno do republiky. A u nás proběhlo rozloučení s horolezci ve Skaláku kolem, jestli 10. 11. července roku 70. Tam byla velikánská sešlost a mše.
A takhle na tu sešlost vzpomíná manželka jednoho z pozůstalých, Viktorie Karoušková, manželka sochaře Valeriana Karouška.
No, bylo to hrozně smutný. Hrozně smutný, opravdu. Bylo tam hodně lidí, že jo, jak si hovali si kamarádi a z těch rodin. To byl smutek.
Já jsem jenom četla o těch 15 lanech svěšených z těch věží a brečela jsem. Vůbec si neumím představit, že by jeden z těch chlapů byl můj.
Hrozný smutek.
Valerian byl sochař.
Ano.
Takže pro něj ten kámen určitě musel znamenat víc než jenom skálu.
No, tak tohle, můžu vám to přečíst. Byl sochař a hory ho velmi inspirovali v umělecké činnosti. Horolezectví přistupoval tvůrčím způsobem. Skály a hory nevnímal jako sportovní nářadí, to by byla degradace přírody. Jeho cesty ve Skaláku a v Tatrách nebyly jen výstupy, ale zajímavá vlastně plastická umělecká díla. Sportovní stránka nepřekrývala tu estetickou.
Co horolezectví dá člověku do života? Když se na vás teď dívám, sedí tady vedle mě žena, která je naprosto fit a vůbec nepochybuju, že když si vemete batoh, tak vyjdete na Sněžku úplně bez problémů.
Není a nemůže být. Jo. Je mi 87 let, tu rameno, tu koleno, tohle. No, tak ale ten prapůvod je v té lásce k přírodě. No a ty hory, to je taková jako trošku nadstavba.
Znám to z vysokých hor, kde jsou cedulky. Když se to tělo nikdy nenajde, tak je tam vždycky jméno a je tam ztracen na hoře K2. Je to těžké, když člověk nemá vlastně kam jít?
Tohle tak těžký není pro mě, protože věřím tomu, že se to stalo tak, že skutečně tam zahynuli pod tou hromadou. To uctění těch lidí, to proběhlo několikrát. Tam je přímo pomník teda. A ve Skaláku je ten hřbitov.
Vždycky, když někdo odejde, tak v něčem chybí. Má nějakou kvalitu, něco, pro co ho člověk miloval. Co vám chybí?
Já vám to zase řeknu, jo?
Jo,
přečtu.
Jo.
Šířil kolem sebe pocit bezpečí, oplýval omračující energií, invencí, odvahou, vtipem, citem. Okouzlen přírodou, obdařen bezchybnou orientací a fyzickým předpokladem pro tvrdé přírodní i pracovní podmínky. Prostor dovedl naplnit vitalitou a vzduchem. Nemůžu už to jinak říct. To mě dalo hodně práce, jo? Tohle to nějak jako vůbec vyslovit, víte?
Takhle paní Viktorie Karoušková vzpomíná na svého manžela, sochaře Valeriana Karouška. Je pravda, že to místo ve Skaláku si vlastně Valerian vybral sám? Aniž by tušil, co se vlastně stane.
Tak ještě před odjezdem na expedici chlapi chtěli vytvořit tady něco takového, jako je symbolický cintorin ve Vysokých Tatrách, tak vybrali to místo a opravdu Valerián Karoušek na tom pracoval a pracoval i na plastice, která je umístěna přímo na tom symbolickém hřbitově na Hrubé skále.
Náš společný první rozhovor na toto téma se skutečně odehrál, myslím si, že je to tak 25 let zpátky.
Ano, 95.
V 95. roce jsme se bavili a myslím si, že to byla doba, jestli si vzpomínám, že jste s pozůstalými do Peru jeli?
Ano, my jsme vlastně byli v Peru několikrát. V roce 94 s náma byla první z těch žen, Eva Novotná. Akce byla poměrně úspěšná, už se začala kotit i ta kniha. A v roce 95 nám podařilo tam dostat, já nevím, jestli 13-14 lidí z těch rodin.
Je to, chtěli to, byli zvědaví, nebo spousta lidí vám taky mohla říct, že nechce jitřit staré rány?
Taky nám řekli někteří, že nechtějí, neměli na to jako prostě psychicky, nebo třeba už i věkem. A ty, co tam jeli, tak samozřejmě to pro ně bylo těžké, v různém stupni těžkosti, jak se s tím kdo srovnával. A když tam toho 31. května 95 jsme měli mši vzpomínkovou, tak to cvičilo úplně ze všemi.
Včetně vás?
Včetně nás.
Jako samozřejmě, že my jsme měli v plánu, že z každé rodiny odjede někdo s námi do toho Peru. Některé ty ženy vůbec poprvé viděli hrob svého manžela. Některé tam byly v tom 70., některé byly v 72., ale některé tam byly úplně poprvé, takže to bylo jako silný zážitek.
Vy jste na náš rozhovor přišli vybaveni nejenom knihami, ale Lubomír má sebou i tahák. A má tady jednu větu, kterou má několikrát potrženou. Já ji bohužel nepřečtu, protože sedíme proti sobě, věta je vzhůru nohama, ale je-li několikrát potržená, bude určitě důležitá.
To je pro mě takový poselství k tomu 50-letému výročí, že ty chlapi to, i když to teďka bude znít možná trošku jako hrubě, měli hotový raz, dva, ale rodiny to břímně sebou táhly těch dalších 20, 30, 40, 50 let. A ta věta zní, nést břímně povinností a vzpomínek tady na tomto světě je těžší, než zůstat tam někde mezi vysněnými skalami, štíty a ledovci.
Co bude v té třetí knižce, když už jste vlastně všechno našli, vyhledali jste všechny možné archivní fotografie, mluvili jste za těch uplynulých téměř 30 let, s kým jste mohli?
My tam připomeneme znova tu českou větev neštěstí, k tomu tu indiánskou větev neštěstí, která byla taky jako velmi, velmi silná. Popíšeme tam celý náš projekt Huascarán mezi roky 93 až 99, kde se kolem toho konala spousta jako krásných věcí i složitých věcí. A zabrousíme trochu do psychologie 50 let, to znamená, že i po těch 50 letech to je v některých rodinách velmi živé a tíživé.
Co se bude dít vlastně tuhle neděli ve Skaláku?
Tak bude tam vzpomínková mše, kterou bude sloužit Aleš Jaluška, který nám je všem hodně známý.
Horolezec a bývalý vězeňský kaplan z Valdic.
Ano, a sejdou se tam lidé, kteří mají k tomuhletomu tématu nějaký vztah a budou vzpomínat. Tím, že my jsme chtěli být v Peru v tuhletu dobu, že jsme chtěli být u památníku jezer Yanganuko, ale současná situace nám to nedovolí, takže budeme taky ve Skaláku a budeme tam se všemi ostatními.
Co k tomu dodat, než vzpomínáme? Lubomír Vejraška a Jiří Hladík byli dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju za tu vzpomínku a ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.